Pondělí 30. června, slunečný začátek letních prázdnin roku 2014. V severočeském Rumburku už od rána probíhá rozsáhlá pátrací akce. Tým složený z policistů a dobrovolníků právě řeší zmizení dvou žen. Prostitutky, po které u silnice zůstala jen láhev s pitím, a mladé ženy, jejíž pohřešování nahlásila rodina předchozí den. Jejich 27letá Dagmar prý v sobotu odpoledne odešla z domu a už se nevrátila. Když o sobě nedala vědět ani v neděli večer, už to na neplánovaný víkendový výlet rozhodně nevypadalo. A příbuzní s obavami zavolali na policii.
Takže jsme tam měli lidi z kriminálky i lidi z pořádkový. Tam nám jde primárně o to, protože potřebujeme mít místní znalost, že jo. Ten kraj je obrovský a my, když tam přijedeme takhle jednou za nějaký uherák, tak se tam vůbec neorientujeme.
Ústecký kriminalista Alexandr Fuč vzpomíná na úvodní okamžiky případu, který v létě roku 2014 vyděsil obyvatele Rumburku a jeho okolí. Když se pátrací tým 30. června v odpoledních hodinách dostává k vyvýšeným svahům v okolí pivovarského rybníku, objeví mezi stromy a křovinami neznámou ženu. Její mrtvola je napůl vysvlečená a pokrytá natrhanou trávou. O nálezu se v tu chvíli dozvídá i krajský vyšetřovatel Jiří Opravil.
Pro mě tenhle ten případ začal tím, že já jsem shodou okolností měl dosah, takže já jsem tam jel rovnou na výjezd, kdy mě tam vedení poslalo s tím, že máme nález mrtvoly mladé ženy.
Ve 20 hodin 5 minut bylo započato ohledání místa činu u pivovarského rybníka v Rumburku, kdy důvodem ohledání je nález mrtvoly ženy dosud neznámé totožnosti. Ohledání místa provádí kapitán Jiří Opravil.
Dále se přemýšlíme na místo nálezu těla po pravé straně rybníka. Jedná se o štěrkovou cestu, částečně prorostlou trávou, na levé straně zcela zatravněná, vedoucí mezi zrostlými stromy, převážně duby.
Tělo bylo nalezené kousek od toho rybníku, o kterém jsem se už zmínil, a tělo bylo zaházené travou. Bylo jasné, že dotyčná je po smrti, na místo byla přivolána soudní lékařka primářka Vlčková, bylo zahájené ohledání, no a přitom bylo zjištěné to, že byla uškrcená a i znásilněná.
Žena s obnaženou dolní polovinou těla v poloze na břiše, mírně šikmo ze svahu, na horní polovině těla mikina, pod ní šedé tričko, na břiše oděrky a zdá se i podlitiny. Něco z toho mohlo vzniknout předsmrtně, ale bez histologického vyšetření, vzhledem k tomu, že už je tady spousta hnězu, těžko, nicméně na krku nález je jednoznačný teďko.
Ve 21:25 hodin bylo ohledání těla přerušeno z důvodu zajištění pachové stopy na krku poškozené.
Na místě se nenacházely ty odědní svršky, které ty poškození chyběly. Nenašel se mobilní telefon, doklady, nenašla se peněženka, nic. Takže provedlo se standardní ohledání místa, kdy bylo zajištěno, řekl bych, desítky stop. A to je prostě většinou problém toho, když se jedná o vraždu, která není v bytě, v domě, v renovovaném prostranství, že ty stopy můžou být kdekoliv.
Důležitý posun ale nastal v okamžiku, kdy dorazil místní policista s podrobnými informacemi o hledané Dagmar. Odpovídal její popis i oblečení, ve kterém v sobotu odešla z domu.
Dělali jsme i širší ohledání místa činu, kdy teda jsme dělali ohledání i ve vrtulníku, kdy jsme monitorovali ten prostor z vrchu, jenomže problém byl to, že bylo léto, bylo všechno zarostlý zelený, takže jsme nenašli ty věci.
Je příznivý to, že máme zjištěnou totožnost oběti. To je jako samozřejmě alfa omega. Každopádně, co se týče rodiny a pozůstalých, to je vždycky pro nás jakoby priorita práce s nima. Tady já jsem měl pracovnici v tom týmu, která měla tuhle tu roli komunikace s matkou poškozený.
Rodina mladé ženy se musela smířit se skutečností, že jejich dcera se domů už nevrátí. Navíc teď bylo důležité, aby kriminalistům pomohli s dalším pátráním po vrahovi a popsali, jak jejich dcera žila a s kým se stýkala.
Na začátku hned se nám tam vyskyt teda přítel zavražděný. A ten nám do toho moc světla jakoby nepřines, naopak do jistý míry se pro nás stal na tom začátku jako podezřelým, protože prostě neměl alibi, spoustu věcí si nepamatoval.
Tvrdil, že pil v nějaký době s nějakýma kamarádama, který víceméně to nepotvrdili. Ty časy byly jiný, než on uváděl, a na samotnou tu dobu smrti neměl alibi. On uváděl, že na ní čekal u ní před barákem, že nepřišla. Je pravda sice, že ta matka ho tam našla druhý den, že tam spal před barákem, ale to alibi na ten skutek neměl. Už ten jeho prvotní výslech nebyl úplně tak jakoby adekvátní, neodpovídal tomu, víceméně lhal. Zbytečně se do toho víc a víc zamotával a pro nás v té době asi se stal podezřelým číslo jedna.
Je potřeba tady jako mluvit o těch výpisech z telekomunikace, že jo? S těma prostě policie musí pracovat a pracujeme s nima obligatorně a těch výpisů vznikne na takovýchhle případech hrozný kvanta. My jsme měli výpis telekomunikace, který nám ale nedává obsah té komunikace, že jo. Tu prostě musíme pak získat případně z druhé strany nebo nálezem některých věcí. Bohužel i tenhle ten fakt, že z těch výpisů z telekomunikace vyšlo najevo, že on je ten poslední, kdo s ní telefonoval, tak to nějak nezlehčovalo tu jeho situaci, když to tak řeknu.
Kriminalisté ale zjistili, že v okolí pivovarského rybníku se 28. června pohybovalo mnoho lidí a u všech prověřovali alibi.
Těch poznatků se samozřejmě objevila řada. Za zmínku by stál třeba člověk, kterýho jsme taky museli prověřovat, který seděl celou noc v baru v Rumburku, kde si prohlížel porno a někde v době po obědní se z toho baru zvednul a šel se vyspat k rybníku.
Tento mladík byl podezřelým číslo dvě, protože u pivovarského rybníku spal přesně v té době, kdy podle odhadů soudních lékařů došlo k vraždě. Z dalších jeho výpovědí a svědectví ale vyplývalo, že on nejspíš vrahem nebude. Byl tu ale ještě třetí podezřelý. Muž, který měl blízko k zavražděné a věděl, že se svým přítelem právě rozešla.
Oni se tak občasně rozcházeli, pak zase scházeli. No a ten pátek před tou vraždou jí začal SMS-kama obtěžovat nějaký člověk z Rumburku, který v té oblasti bydlel v chatě, a vlastně je nutný říct, že ze směru bydliště k rybníku je to ve směru k té chatě. Takže ten nám se tam taky do tohohle z toho objevil. My jsme nemohli ho vyloučit, nevěděli jsme, jestli se spolu nesešli.
Postupně byla většina podezřelých z vyšetřování vyloučena a zůstal jen bývalý přítel dívky. Ten ale popíral, že by vraždil, a dokonce souhlasil i s detektorem lži. Jeho výsledky ale nebyly přesvědčivé a policie čekala na vyhodnocení genetického profilu získaného z pochvy zavražděné ženy. Shoda s přítelovým DNA ale byla vyloučena.
To, že jsme měli zjištěný nějaký DNA, nebo respektive ten Y někoho, tak to mohlo být ještě nějaký dobrovolný styk před tou vraždou. A to mohl být právě motiv, proč by to mohl teda být ten přítel.
Podle této verze někdo mohl mít s dívkou dobrovolný pohlavní styk, její přítel na to přišel a dívku mohl uškrtit. Neznámých ale bylo stále mnoho. A tak se policie 2 měsíce po vraždě rozhodla pro mimořádný plošný screening. V první fázi začala v Rumburku odebírat DNA všem mužům od 25 do 35 let věku.
Věřili jsme tomu, protože to místo toho činu bylo tak specifický, bylo tak zašitý, že jsme se domnívali, že prakticky člověk, který to tam nezná, tak tam ani nedojde k tomu rybníku. Takže jsme tak jakoby předjímali a věřili jsme tomu, že to bude někdo z místních.
Ty lidi byli ochotní se toho účastnit. protože asi měli aj strach z toho pachatele, že jo, možného, který by se tam pohyboval, tak nám chtěli určitě ulehčit tu práci. Sám člověk jako policaj, který to vyšetřuje, tak prostě jede a sám má z toho jako tu hrůzu, že by mohl zůstat ten pachatel v prostoru.
Byl problém i v tom, že samozřejmě je to dost finančně i náročný, takže se toho chopil kriminalistický ústav, protože ani okté naše nemělo takový kapacity, aby se tomu mohlo věnovat. Takže více než další 3 měsíce se odebíraly vlastně ty profily DNA od těch mužů, ale trvalo to prostě dlouho. S každým odběrem jsme nejezdili do Prahy, takže se vždycky udělala nějaká sada, naplnila se krabice a ta se vždycky odvezla. Jo. A pak zase trvalo, než se to vyhodnotí.
Kriminalisté Ústeckého kraje ve spolupráci s místní policií obcházeli Rumburk a postupně rozšířili věkovou hranici prověřovaných mužů i na nižší ročníky. Během 5 měsíců odebrali 1536 vzorků a každý týden s nadějí čekali na vyhodnocené výsledky z kriminalistického ústavu. Byl to nejrozsáhlejší odběr DNA v historii české kriminalistiky.
My jsme za tu naší činnost neměli výraznějšího problému s tím, že by nás někdo odmítal, protože si myslím, že zájem těch lidí, kteří v tom místě bydlejí, tak je stejný jako zájem policie.
Samozřejmě ten institut je koncipován tak, že teoreticky je to dobrovolné, ale pokud by někdo odmítl, tak se souhlasem státního zástupce lze toho člověka přinutit. Takže kdyby ten člověk nechtěl, tak samozřejmě nějakými donucovacími prostředky bychom se k tomu samozřejmě jeho profilu dostali.
Jeden pátek v lednu, už teda bylo vlastně půl roku od vraždy, mi volají z kriminalistického ústavu a já myslel, že mi volají úplně kvůli něčemu jinému. A oni mi volali takovouhle teda jakoby pro nás příznivou zprávu, že došlo teda k dorovnání vzorku, ten byl označen 1002, to je zajímavost.
V okamžiku, kdy analýza genetického odběru s číslem 1002 ukázala na 28-letého Zdeňka Streleckého, začal ho kriminalistický tým Jiřího Vopravila a Alexandra Fuče nenápadně prověřovat. Strelecký byl propuštěný recidivista a v minulosti byl odsouzený za brutální napadení 2 mužů, z nichž jednomu vypíchl oko, a tak kriminalisté doufali, že mají správného muže. Genetická stopa Y, získaná po vraždě, totiž neukazuje na konkrétního člověka.
To znamená, že jsme pořád neměli konkrétního pachatele. Měli jsme osobu mužského pohlaví, která byla z té rodiny, protože ten haplotyp typu Y obsahují všichni muži v dané rodině za sebou. Takže to může být otec, syn, děda, praděda. Bylo to jistý, protože jsme předpokládali, že když jsme si samozřejmě vylustrovali toho člověka, tak jsme viděli, že nemá sourozence, že otec už byl starší.
Takže jsme měli podezřelýho Streleckýho, připravili jsme domovní prohlídku a došli jsme si pro něj nejbezpečnějším způsobem, teda zásahovkou, a následně ho tak věci vyslechli. On se i k tomu deliktu doznal, aspoň jako podezřelej. Už si teď nevzpomínám na výslech obviněného úplně přesně.
Když jsme se ho pak ptali, že dal ten odběr, tak vzhledem tomu, jak to trvalo dlouho, tak dokonce řekl, že si myslel, že on už na to zapomněl, co udělal, a že policie na to nepřijde.
To popsal tak, že tam mělo dojít k nějakému konfliktu, kde vyústěním toho byla teda ta vražda. Ale asi o tom si každý může už jenom z toho krátkého vyprávění udělat vlastní úsudek.
26. ledna 2015 se kriminalistický tým s obviněným Zdeňkem Streleckým vrátil k pivovarskému rybníku v Rumburku. Prověrka výpovědi měla ukázat, jak přesně k napadení, znásilnění a zavraždění ženy došlo.
Předmětem prověrky je upřesnění výpovědi podezřelého ze dne 26. ledna 2015 na SKPV Krajského ředitelství Ústí nad Labem. Pane Strelecký, máte právo se prověrky výpovědi nezúčastnit. Zúčastníte se dobrovolně?
Ano.
Strelecký kriminalistům ukázal, jak přišel k rybníku a na zvýšeném břehu uviděl dívku schovávající se před deštěm pod stromem.
Takže na tomhle místě se stalo co teda, prosím vás?
Tady jsme se prostě, jak jsme přepadli, tak jsme se prostě váleli po sobě a skutáleli jsme se jakoby směrem dál, jako tamtím směrem.
Tak pojďte,
jakoby,
pojďte na to místo, jo?
Zhruba, tak nějak tady do té části, já se to přesně nepamatuju.
Jako. Jasně, takže vlastně někam jste se skutáleli?
No, zhruba tak nějak sem, jasně. Dejme tu.
Tak, a bylo, dál bylo co?
No a pak prostě nevím, nejvela už známky života, nebo jak to mám říct, no, prostě. No.
To se jí držel za ten krk, jo?
No.
Už asi, jakoby, asi, to se začal nahoře, jo? Nebo až tady?
No, to já asi během prostě toho boje, nebo aha. Nevím, tak nějak přesně si to nepamatuju taky.
Jasně. Škrtil jste jí jak teda?
Asi rukama.
Rukama. Asi a tady rukama. Na tomhle co místě, jo?
No.
Tak a co jsi to udělal potom?
Pak jsem vlastně jí odtáhl tam tedy pod ten sraz, nebo...
Tak pojďte mi ukázat, kudy jste teda šel, jak jste ji táhnul. A táhnul jste ji jak teda? Za co?
Myslím si, že za ruce nebo za nohy.
Na vysokém svahu mezi vzrostlou travou a keři svalil mrtvolu o pár metrů níž a pozoroval okolí. Asi 50 metrů od něj se právě přišla pobavit parta mladých lidí. A tak se tu Strelecký musel skrývat nejméně 2 hodiny, dokud neodešli.
Kolik jich bylo asi těch lidí?
3.
3 lidi, jo, jsem viděl. Mladý teda, jo?
Mladý, no, 2 kluci, 1 holka. Mm-hmm.
Dobře. Tak, co bylo tady teda dole, když jste tam otáhl a jste stejně na to místo?
Tak já jsem se lekl a mě neviděli, takže jsem se tady skrýval. Jakoby. Mm-hmm. Tady někde v těch místech, jakoby nad ní, že?
Jasně. A co jste udělal s tím tělem?
To tělo jsem... se snažil, jakoby... No, s tím tělem jsem tu chvíli nedělal nic.
Nechal jsi to tady volně položený, jo?
No, v tu chvíli, jo.
A co to je v tu chvíli? Když jste viděl ty lidi teda, jo?
No.
Tak, a co bylo dál?
Jsem čekal prostě, jestli půjdou sem, jestli mě někdo odhalí, nebo co se bude dít.
Co jste teda dělal potom, když ty lidi odešli?
Pokusil jsem se, napadlo mě, že prostě jsem na ní nechal hodně otisky prstů, prostě asi na tom oblečení a na všech, takže jsem se jí snažil slíknout. Ale prostě pak mi nějak došlo, že by se mohli přijít lidi, takže jsem jí zase chtěl oblíknout a prostě nakonec jsem teda vzal nějaký věci osobní její, nebo to, co tady se válelo a to jsem, s tím jsem odešel.
Jo. S čím jste teda odešel?
Jestli si vzpomínám, tak by tam měla být bunda, kabelka.
A dál?
No dál nevím, jestli. Snad i kalhoty jsem jí odnes, prostě teď si nejsem jistý.
Jasně. Bylo vám při výslechu předestřeno, že byl nalezen váš genetický profil v té vagíně. Můžete se k tomu nějak blíž vyjádřit tady?
Já chci říct jenom, že jsem s ní prostě neměl žádný pohlavní styk, nebo podle mě to není možný. Já tomu teda nevěřím.
Vy tomu nevěříte, dobře. To už je druhá věc. Masturboval se tady třeba?
Ne.
Nad ní?
Ne.
Taky ne. Dobře.
To je takový paradox, že my jsme vlastně jediný, co jsme měli jistý, že proběh ten pohlavní styk mezi nima. To bylo jediné, na co jsme měli důkazy. A on přiznal všechno ostatní mimo toho znásilnění.
Pak Strelecký odešel po hrázi rybníka, zabočil na koleje a po 200 metrech vytáhl z batohu část věcí své oběti a rozházel je vedle trati, kde je později našla policie.
Takže z té polní cesty jste pokračoval kudy?
Jsem se vydal vlastně sem na koleje a potom tady dole vás potom zpátky.
Po kolejích, jo, to šel. Já přímo takhle chtěl to do rovně. Městu.
A tam vzadu tam někde u toho návěstidla nebo ne návěstidla, ještě před ním prostě jsem odbočil nahoru doprava, jakoby do toho lesika, tam jsem se zbavil těch věcí a pak jsem...
A ty věci jste měl celou dobu kde?
V batohu, já jsem měl totiž u sebe batoh.
Jo, jsi měl batoh.
Takže jsem to schoval jakoby do batohu, aby to nebylo přímo vidět.
Dobře.
Vyhodil jsem tady vlastně všechno.
Co to je všechno?
Všechny věci.
Ale jaký teda? Že to je tak konkrétně, co jsem tady vyhodil teda?
No, tašku, tu tašku s tím obsahem, já nevím, co tam všechno bylo.
Už jste říkal něco,
věci. Co, no, tam akorát vím, že jsem se podíval do peněženky, jestli tam má nějaký doklady. Mm-hmm. Takže jsem vzal občanku, abych jakoby, aby to nebylo identifikovatelné, ty věci akorát. Tak.
A ty ostatní tři věci, teda brejle, telefon a klíče, se si odnes domů?
No, to jsem postupně vyhodil, když jsem počal pryč.
Strelecký se pak vracel domů do Rumburku a cestou odhodil dívčinu občanku do kanálu. Doma se vykoupal, vzal telefon a další ukradené věci dívky a zbavil se jich v centru města.
Nyní se přesuneme na místa.
To já si to nepamatuju přesně. To nevím někde, prostě první koše, který jsem potkal jakoby.
V centru, jo?
No, to vám přesně neřeknu, kde.
Ani nějaký bližší?
Já si můžu říct bližší třeba pěší zóna, ale 100% to taky, 100% už si to nepamatuju, ale myslím, že tak nějak pěší zóna tam.
Dobře,
ale ne, jestli já tam vůbec nechci chodit jako na tu pěší zónu, abych vám řekl pravdu, se tam ukazovat, jestli vám to bude stačit takhle.
Zdeněk Strelecký se nakonec přiznal, že dívku zardousil. Nikdy ale nepřiznal, že ji znásilnil. V rámci vyšetřování se podrobil i psychiatrickému a sexuologickému zkoumání.
Rozpoznávací schopnost byla u toho obviněného zachována v plné míře a schopnost ovládací byla vzhledem k sexuální deviaci snížena měrou podstatnou. Což znamená ale, že byl za ten svůj čin plně zodpovědný. Pobyt obviněného na svobodě je pro společnost nebezpečný a prognoza dalšího vývoje nejistá. Obviněný teda na základě zjištění znalců trpěl sexuální deviací, patologickou sexuální agresivitou s rysy útočného sadismu.
Vyšetřovatel Jiří Vopravil si v souvislosti s případem připomíná, že dopadení vraha bylo mimořádně náročné a bez kriminalistického štěstí mohla sexuálně motivovaná vražda zůstat nevyřešeným pomníčkem.
On shodou okolností druhý den po skutku odjel někam na Moravu za prací a vrátil se až snad po nějakých třech měsících. U něj ten pokus o ten odběr byl provedený několikrát, protože se nezastihl doma. Takže až pak jednou tam o víkendu prostě byl doma, tak se mu ten odběr provedl.
Ten rybník, to je takový místo v tom Rumburku, ke kterému v tom letní období chodí jako poměrně dost lidí. No. Prostě asi časově to vyšlo tak, jak byl ten déšť, jo? Takže možná zrovna lidi úplně nebyli venku ještě. No. Kdyby to sluníčko vylezlo dřív, tak tomu nemuselo třeba dojít. No.
V červenci 2015 byl Zdeněk Strelecký odsouzen k 22 letům za mřížemi a ústavnímu sexuologickému léčení. Po jeho odvolání mu byl trest snížen na 20 let a navazující ústavní léčba mu byla ponechána.
Já si myslím, že tyhle ty sexuální delikty, to je rozhodně věc, který je potřeba jakoby dotáhnout. No. Protože právě ti pachatelé byli postiženi nějakou nemocí, že jo, nebo prostě nějakou diagnózou a určitě jen tak od sebe neskončí.
Sexuální detence je jedinou možností, jak ochránit společnost před nebezpečnými sexuálními devianty, kteří se odmítají léčit. Kolik takto nemocných, ale o své deviaci mlčí nebo dosud neví, není známo. Podle kriminalistů je proto každá osamělá procházka na odlehlých místech nebo pozdě v noci reálným rizikem. Zatímco mladá žena z Rumburku zaplatila cenu nejvyšší, když jen byla ve špatnou chvíli na špatném místě, pátrání po nezvěstné prostitutce, kterým případ pro kriminalistu Alexandra Fuče začínal, mělo šťastný konec.
Po týdnu se vrátila ze Španělska, zastavila si týrák a jela na dovolenou do Španělska. No. Jsme se trošku zapotili, ale tak zaplať pánbůh, že se vrátila.